Takže jako každou neděli, teďka v poslední době probíráme knihu Exodus a dostali jsme se do 14. kapitole. A to je, řekl bych, jedna z nejzajímavějších, protože tam je přímo ten přechod toho moře. Takže dnes si budeme o tom povídat. A vychází to akorát, že právě, když si připomínáme ty Velikonoce, tak vlastně tomu odpovídá i to, že vlastně máme, zrovna čteme to z knihy Exodus, který odpovídá těm Velikonocím. Takže pojďme se na to podívat. Přečteme si 14. kapitolu, tak prosím.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří se před Píchirotem. Mezi Migdolem a mořem utáboříte se před Baal-Sefonem, naproti němu u moře. A faraol si o synech Izraele řekne, zmateně se v zemi potulují, zavřela se nad nimi pustina. Pak posilním faraonovo srdce a bude vás pronásledovat. Oslavím se na faraonovi i na celém jeho vojsku a egyptané poznají, že já jsem Hospodin. A tak to učinili. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroku se obrátilo proti lidu a řekl, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví? Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal sebou. Vzal 600 vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem na každém z nich. Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou a egyptěné je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře. Všechny koně a vozy faraonovi, jeho jezdci a jeho vojsko. U Píchrotu před Baal-Sefonem. Když se faraon přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči a hle, egyptěné táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a upěnlivě volali k Hospodinu. Říkali Mojžíšovi, což nebyly v Egyptě hrozby, že jsi nás vzal zemřít do pustiny? Co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě. Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině. Mojžíš však lidu řekl, nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně upěnlivě voláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí. A ty zvedni svou hůl, stáhni ruku nad moře a rozděluje, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. A já, hle, posilním srdce Egypťanů, že půjdou za nimi a oslavím se nad faraonovi a na celém jeho vojsku, na jeho vozech i na jeho jezdcích. A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslaví na faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích. Tu se anděl Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi. A oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně. A vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor. Jednomu byl oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se k druhému nepřiblížil po celou noc. Mojžíš pak stáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po celou noc a obrátil moře v souš. Tak byly vody rozděleny. Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. Egypťané je pronásledovali. Všechny faraonovi koně, jeho vozy a jeho jezdci a vešli za nimi do prostřed moře. V čase ranní hlídky Hospodin pohlédl na egyptský tábor z ohnivého a oblakového sloupu a přivedl egyptský tábor do zmatku. Vyvrátil kola u jejich vozů, takže je vedli s obtížemi. Na to si Egypťané řekli, utečme před Izraelci, protože Hospodin bojuje s nimi proti Egypťanům. Tu Hospodin řekl Mojžíšovi, stáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí na Egypťany, na jejich vozy a na jejich jezdce. Mojžíš stáhl ruku nad moře a moře se před rozbřeskem navrátilo do svého normálního stavu. Egypťané utíkali jemu vstříc. Tak Hospodin uvrhl Egypťany do prostřed moře. Vody se navrátily a přikryly vozy a jezdce, všechny z faraonova vojska, kteří vešli za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale synové Izraele šli po suchu uprostřed moře a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. Onoho dne Hospodin zachránil Izrael z moci Egypťanů. Izrael viděl Egypťany na mrtvé na břehu moře. Tak Izrael uviděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech. Lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi.
Tak děkuju. Dneska je to takový skvělý text o takovým velkým božím vítězství. Bůh dal velký vítězství těm Izraelcům a je to, co si můžeme připomínat i my. Jak Bůh je mocný, že není tak, jak jsme to četli i dneska na začátku tom žalmu, že je mocný, že má moc učinit cokoliv a tady rozdělil moře. Rozdělil moře jen proto, aby svůj lid zachránil. To je skutečně veliký zázrak, co udělal, že mohli projít mořem po suchou nohou. A pojďme se nejprve podívat, jak nejspíše šli. Nedá se to úplně přesně dokázat z Bible, jak to je, ale já si domnívám, že to bylo takto. Mám k tomu nějaké důvody, které vám ani všechny nechci tady říkat, protože by vás to možná nudilo. Ale v knize Numery, to je 4. kniha Mojžíšova, je přesně popisovaný ten, odkud vždycky táhli, kde tábořili a pak šli dál. V knize Exodus to není úplně detailně rozpitvaný tam, občas tam je něco zmíněno, ale víc nám řekla ta kniha Numery, takže podle knihy Numery to bylo tak, že vyšli z Ramasesu, neboli Tel Eldaba, dneska se to jmenuje Tel Eldaba, v různých dobách se to jmenovalo třeba Rovata, nebo Rovaty, nebo Avaris, v době třeba Hyksosu to bylo město Avaris, a to bylo tady, to je v tomto místě. Odtud vyšli, to víme jistě, to je, jako bych řekl, takových 100%. Odtud vyrazili a šli do Sukótu, utábořili se v Sukótu. Sukót je vlastně v tomto místě, to také víme poměrně přesně, a to je Sukot v hebrejštině, znamená jak dočasné útočiště, nebo stán, nebo stánek prostě. A víme, to také badatelé asi na tomhle bibličtí shodují, že to bylo místo Tel El Maskhuta, a to je v tomto místě, to je tady. To znamená, vyšli a za jeden den přešli semhle. Musíme si uvědomit, že měli děti, že měli veškerý dobytek, veškerý to zařízení si něco vezli sebou. To znamená, ten pohyb nebyl tak rychle, oni nedokázali tak rychle jít. A takže došli do Sukótu. Potom se popisuje, že šli, ze Sukótu šli do Étamu a tam už to začíná být takový, jakože vlastně v tom už se různý badatelé bibličtí odlišují. Ale já se domnívám zase podle nějakých takových indicí, že by to mělo být to město Étam, protože to slovo Étam nejspíše vzniklo ze jména egyptského boha Atuma, takže by to mělo být vády Tumalat, protože to Tum má přímo ještě obsažený v tom do dneška, jakoby Atum, Tum, vády Tumilat, neboli Izmalia, a to je tohleto místo. Znamená, došli tady sem, někam do toho prostoru. A to bylo, jak tam popisuje Bible, na pokraji pustiny, což takhle bylo. Tady je pustina. Jo? A tady je pustina. Takže vlastně, a oni, jelikož měli sebou dobytek, tak potřebovali jít i vlastně podél nějaký vody, nebo kde by mohli napájet ty svoje stáda. Takže je celkem logický, že odtud pokračovali směrem tady, protože tady je vlastně kanál, i tady v této části a jezero, kde mohli stále mít přísun vody. Takže odtud šli potom od toho města Étam, nebo místa Étam, až, a teď je to takový zvláštní ten popis, jsou tam tři místa, nebo tři věci, které tam jsou. Pichirot, častokrát ty názvy jsou takový složitý pro nás, říkáme si, co to vlastně všechno znamená, ale v té hebrejštině Pichirot je ústí kanálu. Ústí kanálu. Znamená, je to ústí, kde je něco lidmi vyrobeného, nějaký kanál. A ve starověku ten kanál existoval tady. To červené na té mapě, to jsou kanály, které propojovaly až do Suezu, až do toho Suezského zálivu, vlastně určité kanály, že odsud mohly se pohybovat loďma. Jo, aby mohli různý materiál vozit a tak dále. A to byl vlastně kanál. Takže ústí kanálu je buď tady, anebo tady. Jo? Takže vlastně to je jedno takový poznávací znamení. Ústí kanálu. Migdol znamená pevnost. To je hraniční pevnost. To bylo opevnění a to víme i z archeologie na mnohých místech této části, kdy končil vlastně hranice Egypta. Na mnohých místech ten Migdol byl. Takže to bylo vlastně hraniční opevnění, pevnost na hranici. Což také odpovídá, že by to někde tady mohlo být. Balsefon, to je vlastně zajímavý, to je pán severu, nebo Bál severu. To byl jakoby bůžek, uctívaný nějaký takový jako bůh, který ale nebyl egyptský. To nebyl jeden z těch egyptských bohů. Víte, že jsem vám mnohokrát ukazoval soupis těch egyptských bohů, jako, jakže jich bylo strašně moc, ale tenhle mezi nima nebyl. I když jich bylo tolik, tak tohle je ještě další. Ale zajímavý na tom je, že ten Balsefon, to byl vlastně bůžek nebo něco, co byl jakoby ochránce námořníků. A z toho plyne to, že vlastně by to mohl být Suez. Protože Suez byl velký přístav a v době, kdy ti Izraelci odcházejí vlastně z Egypta, tak to byl hlavní přístav vůbec Egypta. Hlavní přístav. To znamená, že to bylo místo, kde těch námořníků bylo nejvíc. Takže by to mohlo být to místo, ale říkám jenom mohlo, nemusí, není to úplně stoprocentní, že by to mohlo být to místo tady. Takže z toho plyne, že ta cesta byla takhle, jak jsem tady naznačil, že by tedy měli dojít do Suezského zálivu a přejít moře někde v těchto těch místech. To je moje domněnka, jak si myslím, že by to bylo. Je to i kvůli tomu, že vlastně s dětmi a se vším tím museli dojít odsud tedy z toho místa toho Ramasesu až k moři museli dojít za 7 dní. Za 7 dní to víme zase z toho důvodu, že židovská tradice slaví vlastně ten týden nekvašených chlebů, tak ten poslední den těch nekvašených chlebů slaví jako přechod moře. Takže vlastně museli za týden přejít určitou vzdálenost a to je 150 kilometrů odsaď sem, což za týden dojít mohli. Kdežto, kdyby to bylo v tom Akabském zálivu, který jsem vám už tady někdy ukazoval, tak by museli přijít více 400 kilometrů a přes pustinu ještě. To by nebylo tak vůbec jednoduché. Takže proto se domnívám, že to skutečně přešli moře tady, v tomto místě. Někteří se domnívají, že přešli přes nějaké to jezero, nebo že přešli přes Středozemní moře. Já to nevím vlastně, to neví nikdo úplně přesně, kde to bylo, ale já se domnívám podle nějakých indicí, že to bylo takto. Nemusíte mi věřit. A teď už se vraťme k tomu textu, protože dneska toho tam je hodně, co můžeme probírat. Tam je řečeno hned na začátku, když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl. Lid utekl, ale on neutekl. Vidíme v tom, jak ty jeho služebníci řekli tomu faraonovi, lid utekl. Ale to nebyla pravda. Oni je sami přece vyhnali. Oni sami jim řekli, no děte, už běžte honem, nebo se stane ještě něco horšího s náma, radši už, prosím vás, odejděte honem. Oni je sami vyháněli. A teď uplynul týden a najednou ty služebníci toho faraona říkají, no ten lid utekl. Jo, a vlastně úplně jinak, jako úplně jako otočili. Otočili. Takže a pak říkají ještě, co jsme to udělali, že jsme Izraelce propustili z otroctví. Tady přímo říkají, že to byli otroci. Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal s sebou. Ale oni neutekli, oni byli vyhnáni v podstatě. Oni je vyháněli. A to je tak, na tom vidím jednu takovou věc, kterou často, to se často dělá, že pravda se upravuje podle toho, jaká je situace. Že se prostě, jakoby ty Egypťané to upravili, tu pravdu. Pravda byla taková, že je propustili. Oni sami. Ale to přece nemůžou tomu faraonovi říct. Protože tím by mu vlastně řekli, no ty jsi udělal chybu, že jsi propustil. Tomu nemohli říct, ne? Tak oni to vlastně otočili a řekli, no, oni utekli. Jo, vlastně si to jakoby obhájili. Takže pravdu posunuli. Že vlastně Izraelci tím pádem jakoby udělali něco, co neměli. Ale to není pravda. Vždyť oni je sami vyhnali. jak tedy si mohli jakoby dovolit utéct. Najednou jim došlo totiž po tom týdnu, že celá ta jejich ekonomika je postavená na těch Izraelcích a že oni vlastně neví, jak budou fungovat bez nich, protože ten blahobyt, který měli, tak žil všechen, byl na vykořisťování těch Izraelců. Kvůli tomu oni žili v tom blahobytu, že vykořisťovali ty Izraelce. A řekli si, no ale my přece nechceme, aby ten náš blahobyt skončil. My nechceme, aby to bylo jako jinak. Musíme si něco udělat. Musíme je získat zase pod tu naši nadvládu. A tak vlastně šli jim, jako jedou aby ty Izraelce zase si podmanili. A to vykořisťování, který vlastně v tom vidíme, v těch neustále, v té knize Exodus, tak já jsem nad tím přemýšlel, že častokrát je to i v naší společnosti, to vykořisťování. Celá totiž současná ekonomika je postavená na vykořisťování. Já jsem dal pár takových příkladů. Určitě je mnoho podnikatelů, sám jsem podnikatel, manželka je podnikatel, my jsme podnikáme, ale je mnoho lidí, kteří vykořisťují jiní lidi. Mnoho podnikatelů různých finančních skupin prostě nechce produkovat nic jiného než zisk a takže nevyrábí žádný hodnoty. Jenom pár příkladů. Určitě jste zaznamenali, co se týče másla, že najednou ta cena jeho byla obrovská. Jo? Až 70 korun. A jen tak pro zajímavost, všechny mlékárny dodávaly těm obchodním řetězcům máslo za průměrnou cenu 36 korun. Ale máslo se prodávalo za 70 korun. Jo? Takže si sami spočítejte, kolik z jednoho másla 250 gramů měli ty obchodní řetězce. A přitom jakou s tím měli práci? Dobře, museli zaplatit nějaký ty lidi, kteří tam byli jako zaměstnanci, co to prodávali, nějakou elektřinu měli, samozřejmě mají něco, že postavili nějaký ty domy a chtějí ten zisk samozřejmě zpátky, jistě, ale tohle je až jakoby moc. Jo? Nebo si vemte mléko. Výkupní cena je kolem 8 korun. Jo? Nějak něco stojí obál, něco zpracování, něco doprava. A výsledná cena, třeba plnotučného mléka, dejme tomu 26 korun, někdy je nějaká akce, tak stojí míň třeba, ale ten obchodník z toho má stejnou, získává to samý, jako ten, který pracuje s tou krávou. A je to správně. Jako, že to přece největší práci, kterou s tím má, má ten, co je na začátku. Ale ten z toho takovýhle zisk nemá. A to já tomu říkám vykořisťování, protože ten zemědělec to má nejtěžší. Starat se o krávu je prostě náročný, to není jako, musíte jí krmit celý rok, že jo? Musíte mít nějaký prostě kydat ten hnůj, to není jednoduchý a tak dále. To prostě furt potřebuje jídlo, potřebuje pití. A takže na tom moc nevydělávali, když to ten obchodník na tom vydělává velmi. A to je vlastně ten princip, který je v této společnosti taky a je to stejný jako za doby jako těch faraonů a Izraelců tehdy tam, protože to je taky vykořisťování. Dokonce ve Zjevení v 18. kapitole tam je mluveno o obchodnících země. Obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepichu. A tam je mluveno o té nevěstce a tak dále. Nechci to příliš teďka rozpitvávat, že máme jiný jako ještě věci, ale před příchodem Krista jsou popisováni obchodníci, kteří zbohatli tím, že se napojili na takový ten nábožensko-ekonomický systém, kterým všechny ty národy jsou nakaženy a získávají ty obchody díky své nemorálnosti a napojení na falešné náboženství. A to já mám pocit, že to se v dnešní době děje taky. Jenom abyste to věděli. Že tohleto, taková ta nemorálnost, dřív si lidé hodně vážili poctivý práce. To, že prostě někdo pořádnou práci udělal, tak ji dostal zaplaceno. Dneska nejvíc vydělávají ty, kteří ne, že by něco produkovali, nějakou práci, ale ty, kteří jenom nakupují a prodávají. Jenom získávají tímhletím, jenom obchodem a dneska je to dost často jenom virtuální, protože to jde přes ty banky, Takže jenom přesunujou číslo A do číslo B a tak dále. A nic jiného nedělají a vlastně tím nemorálním častokrát jednáním a vykořisťování vykořisťují ty, kteří opravdu pracují. Jen tak, taková otázečka, vidíte ten domeček, takový drobný, malinkatej, jestli by si vydělal poctivý český zemědělec na takovýhle dům? Asi ne, že jo? Protože na to by prostě neměl. Neměl by na to čas ani tam někde se koupat v tom bazénu, že jo? Jo, to prostě ne. Tak a pojďme se vrátit k tomu textu. Takže ty Egypťané, ta egyptská armáda táhne za těma Izraelcema. Tady je vyobrazení, jak zhruba v té době ta egyptská armáda mohla vypadat. Především je tam psáno o těch jezdcích, že o těch vozech a tak dále, ale ta egyptská armáda byla tehdy vlastně jedna z nejmocnějších na světě. A oni vlastně, proč tam jeli za nima? Protože milovali tu hojnost, nechtěli to ztratit. Místo toho, aby ten faraon byl rád, že tolik let ti Izraelci posloužili tomu Egyptu, že díky tomu se ekonomicky nějak mohli zvednout, že vlastně víc jak 200 let tam prostě byli a že postavili úžasné stavby a tak dále, že oni, ty Egypťané, mohli žít v hojnosti a nechal by je, tak by to bylo dobrý. Ale on místo toho, vlastně je to tak, jak to je v Kazateli, kdo miluje peníze, peněz se nenasytí. Kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. Také to je pomíjivost. To znamená, ten faraon neměl dost. On měl, i když prožil ty rány, tak vidíme, že je jedna jiná. Že přesto jde za těma Izraelcema, to nesmím nechat jen tak být. Musím s tím něco udělat. A takže to milování té hojnosti, to vlastně nám Bible předtím varuje, abychom podobně jako ten faraon nezůstali někde, kde by to nebylo správné místo, protože třeba v Matouši 13.22 zasetý dotrní je ten, kdo slyší slovo, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí a tak se stává neplodným. Že vlastně my jako křesťané můžeme být neplodní, pokud příliš myslíme na peníze, příliš řešíme tu hojnost. Naproti tomu nám písmo říká, abychom se zaměřili svůj život na něco jiného. Ne na to, jak budeme mít větší bohatství, ale protože pokud se na tohle budeme zaměřovat, aby jsme měli větší a větší bohatství, tak nikdy nebudeme spokojeni. Celý život nikdy nebudeme spokojeni. Dokonce výzkum mezi americkými manažery různých společností na různých úrovních managementu, od takových těch nejnižších manažerů až po ty střední firmy, až po ty gigantické firmy různých jako finanční, tak vždycky ty manažeři tam jakoby jim řečeno, no máme se dobře, je to dobrý, máme se dobře, ale byli jsme spokojenější, když jsme měli trochu víc ještě. A takhle je zajímavý, že takhle to je na všech úrovních. To znamená, jakmile ten člověk se posune vejš a má pocit, že zase si polepšil, tak pořád ještě není spokojený, protože chce zase ještě víc. A když se dostane vejš, tak je zase spokojený, ale chtěl by ještě víc. Jako. Jo, takže není úplně spokojený. A takhle nebudeme spokojeni nikdy, ale můžeme být spokojeni, když svůj život zaměříme trošku jiným směrem, ne na to, co ještě nemáme, ale spíš na to, co zrovna teďka právě máme a co můžeme udělat s tím, co máme. A s tím, co nám Bůh dává právě teď. A takže faraon vzal těch 600 vozů a vlastně vytáhnul za nima, protože ti služebníci mu řekli, no sevřela je pustina, oni tam někde si bloudí, jako tak můžeme na ně vytáhnout, protože jsou úplně, oni neví ani, co dělají, tam někde se placatí, tak na ně vytáhneme. A takže sebral všechny ty vozy, jo, a tady je to takový obrázek vlastně toho, jak mohla vypadat třeba ta armáda jejich, a pronásledoval je a dostihli je tábořící u moře. A vlastně faraon si říkal, my si je znovu podmaníme. Znovu si je podmaníme, protože bloudí pustinou. A je zajímavý, že oni přišli o hodně koní, že jo, těma ranama, přišli o ty velbloudy, to byla taky jejich jízda, která byla na velbloudek, A přesto dal dohromady armádu. Je možná, že nakoupil ty zvířata, to nevíme, že nakoupil další koně a tak dál. Jo? A teď si říkal, teď jim to ukážu. Teď jim to ukážu. A takhle ďábel, když ztratí vliv nad námi, když se staneme vlastně křesťany, když vydáme svůj život Pánu Ježíši, tak vlastně ďábel chce, aby jsme zase byli pod jeho vlivem. Zase chce jako nějakým způsobem, aby jsme byli pod jeho vlivem. A myslí si, že to zvládne. A najednou, teď, když si to představíte, Izraelci táboří u moře, jako řekli si, jo, skvělý, vyšli jsme z toho Egypta, je to perfektní, máme se dobře. A teď najednou vidí za sebou tu faraonovou armádu. Jak jim muselo být dostali, je tam řečeno, veliký strach, upěnlivě volali k Hospodinu a dostali veliký strach. Ale ten strach má někdy právě velký oči. Když prostě podlehneme strachu, tak všechno vypadá větší, než je ve skutečnosti. Musíme si uvědomit, že Izraelci měli 400 tisíc mužů schopných bojovat. To není málo. 400 tisíc mužů schopných bojovat, to znamená, že těch, kteří jsou byli od věku více 20 let, až do té doby, než byli jakoby zase jakoby, jako dědečkové, kteří už jako nebyli schopni držet tu zbraň, no? To znamená, dejme tomu do 65, do 70, já nevím, do kolika oni byli schopni bojovat, nevím. A takže jich bylo poměrně hodně. Egypťané naproti tomu čteme, že měli 600 vozů, ten vůz, který byl, tak je vyobrazený tady, byl složen ze třech mužů. Jeden byl řidič, další byl takový jakoby ten kapitán, ten lučištník, takový jako šéf, který to jako řídil. A třetí to byl běžec, který třeba když jelo ten vůz, tak ještě předběhl je a sledoval cestu, aby třeba ten vůz nikam nezapadl, tak sledoval cestu. A když byla cesta dobrá, tak naskočil a někdy běžel vedle vozu, někdy jel s nima ve voze. A to byly tři, kteří, jakoby to byl takový kopitník to byl, a to byly tři, kteří byli na tom voze. Takže 600x3 je 1800 elitních vojáků. Plus tam měli ještě mnoho dalších vozů, jezdce a pěchotu. Ale pořád to nedává 400 tisíc lidí. A vemte si také, vzpomeňte si, co faraon hned na začátku, v první kapitole, 9. verš říká, ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Početnější a zdatnější než my. To znamená, oni se nemuseli vůbec bát těch Egypťanů. Ale přitom tady říkají, dostali veliký strach. A nebyl důvod k tomu být ve strachu, protože jejich síla byla větší a ještě byl s nima Bůh, který už tehdy viděli ty mocných 10 ran, viděli, jak Bůh je mocný, tak nebyl vůbec důvod se strachovat. Vůbec nebyl důvod. Ale přesto dostali veliký strach. A všimněte si, co potom dělali. Co říkali, když se báli, tak co říkali? To si přečteme. Říkali Mojžíšovi, což nebyly v Egyptě hroby, že s nás vzal zemřít do pustiny? Co s nám to udělal, že s nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě. Nech nás, ať otročíme Egypťanům. Protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, než zemřít v pustině. Říkali tohle v Egyptě? No neříkali. Ale ten strach, který najednou je vlastně sevřel, že viděli ty Egypťany, i když jich vlastně bylo míň než těch Izraelců, tak když byli sevřený tím strachem, tak říkají vlastně hlouposti. Říkají věci, které nejsou správné. A vlastně ten Mojžíš byl jako ten, jako hromosvod, správně by se mělo říkat bleskosvod, ale, že ne, správně by měl být bleskosvod, ale obecně se říká hromosvod. Prostě hromosvod je, že to někdo schytá. Že je někdo, kdo za to může. Já mám problém a někdo jiný to přenesu na někoho jinýho, to prostě, který za to může. Takže za všechno teďka mohl Mojžíš. To Mojžíši, proč jsi nám to udělal? Proč jsi nás vyvedl z Egypta? My tady zemřeme a je to všechno tvoje vina. Ty za to můžeš. Prostě, proč jsi nás nenechal otročit v tom Egyptě? Teď to bylo prýma tam. A bylo to tak, to nebylo tak. Najednou to vidějí jinak, že jo? A říkají, že umřou, ale to tak nebylo. Nikdo neumřel. Bůh se o to postaral. Říkají, že nechtěli odejít z Egypta, ale přesně to, přece za to se modlili, k tomu volali úpěli k Hospodinu, aby mohli vyjít z Egypta. Velmi chtěli odejít, to vůbec nebyla pravda. Oni toužili všichni odejít z Egypta. A teď mu říkají, my jsme nechtěli odejít z Egypta, protože čelí tomu, že mají strach. A ten strach v nich vytvořil takovou tu clonu, že nevidím, neslyším, prostě mám takový ten chytlý paniku, prostě. Jo? Stejně tak říkají, bylo lepší otročit v Egyptě, než tohleto. To bylo lepší otročit, než tohle, tady na poušti. To taky nebyla pravda. Oni přece vyšli svobodně, nikdo jim nevrátil, mohli tam dokonce i zůstat. Ale oni přece chtěli vyjít z toho Egypta. Takže samozřejmě Egypťané na ně tlačili, aby vyšli, ale mohli asi zůstat, kdyby chtěli. A když totiž čelíme nepříjemnostem, tak každý to dělá někdy, máme takovou snahu svádět vinu na druhý, jako to oni, Izraelci, sváděli na toho Mojžíše, za to, že Mojžíš, oni tam chtěli zůstat. A když máme prostě problém, tak svádíme vinu na druhé a překrucujeme fakta. Když čelíme určitýmu strachu, určitým nekonečným věcem, najednou začneme překrucovat ty fakta. A v takovouhle chvíli Mojžíš říká, nebojte se, stůjte, hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobuji. Nebojte se, stůjte, hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí. Protože Egypťany, které vidíte dnes, již nyní více neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás. Musíme si uvědomit, že se dostali do neřešitelné situace, z které lidsky nebylo fakt uniku. Protože z jedné strany měli moře. Já se domnívám, lepší fotku jsem nenašel, ale domnívám se, že to bylo v tohle místo. Jo? Ono totiž normálně, když si prohlížíte, máte Google, tak vlastně tam se dá i ty silnice, jakoby ty street view, jo, že prostě vidíte přímo ty ulice, ale v arabských zemích to moc nejde. Jo, tam na mnohých místech to není, takže jsem lepší fotku nenašel. Nicméně takhle, tady by to nejspíš mohlo být. Tady je moře, tady je ta pláň, který u moře oni se usídlili, a tady jsou hory, přes které se nedá přejít. A ty hody dneska tady byly taková silnička, která je vybudovaná na takové snadná skále, ale tehdy tam nebyla, to znamená, tam se nedalo přejít. Oni by možná jakž takž tady třeba nějak přelezli, nebo ano, ale bylo to velmi obtížné, vlastně se nemohli dostat. A teď vlastně to bylo neřešitelné. Přes ty hory se nedalo přelíst, tady moře, a vlastně faraon už nás na nás dotírá. Sevřelo, je vlastně sevřela je ta pustina. Neměli kam uniknout. Nebylo místo kam. A takhle někdy i my jsme v určitých situacích, že nevíme kam. Že není uniku. Že není vlastně, že nevíme, co máme dělat. Jsme zahnáni do úzkých a není východisko. Vlastně můžeme vidět takové ty nepřekonatelné hory, které jsou, přes které nepřejdeme, protože tady se domnívám, že to byla ta vrchovina, která se jmenuje Gebel Ataka. A přesto se prostě znuli až na 800 metrů s dětma, povozama a s dobytkem nedá přelíst. To nebyli horolezci, takže to nejde. Tak co teď? Co budeme dělat? Není lidské žádné řešení. Ale v takovou chvíli si potřebujeme připomínat slovo, když nevíme kudy kam, Bůh bude bojovat za tebe. Že Bůh bude bojovat za nás. Právě v takovéhle chvílích Bůh může udělat něco, co my budeme jenom na to koukat. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Hospodin bude bojovat za nás a my budeme mlčet. A takže pojďme se podívat trošku, jak si myslím, že to bylo. Oni přicházeli Izraelci odsaď a vlastně tady tohleto, to je ta vrchovina, jak už jsem říkal, ta vrchovina Gebel Ataka, A představte si to, že tady oni se usídlili a teď nevěděli, kam mají jít, protože odsud přijížděl faraon. A tady je hranice vlastně už Egypta, takže oni potřebovali se dostat sem, protože tak by byli, získali by tu svobodu. Ale oni nemohli už jít odsaď sem, protože tady odsud už ten faraon se k ním blížil. Takže oni neměli vlastně prostor. Zůstali tady trčet, tady na té pláži. Byli bezradní, zoufalí. A takhle to píše i v Novém zákoně. To třeba v listu Korinským 2. Korinským 4.7. Ten poklad však, ten poklad, tedy Duch Svatý, nebo to, ten závdavek, který máme sobě, máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zrcení. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštění. Býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Takže kolikrát to je, že i my jako křesťané prostě prožíváme něco podobného jako ti Izraelci tehdy. Že jsme jakoby u toho moře a nevíme, co dál, nevíme, kudy má. Neznáme cestu, nevíme, jak se pohnout dál. Připadáme si zoufalí a vlastně nevíme, jak z toho ven, ale Bůh má řešení. A i tady měl řešení. Říká jim, nebojte se, stůjte, hleďte. To je taky důležitý pro nás. Ve chvíli, když čelíme určitým starostem, těžkostem, nějakým takovým, jako máme strach z něčeho, tak nám Bůh říká, nebojte se, a protože když jsem vás dovedl až sem, tak se nebojte, že bych vás nedovedl ještě dál. Že najednou by ta pomoc moje skončila. Jo, že vlastně jim říká, nebojte se, protože já se s váma jednal i v Egyptě, vyvedl jsem vás z Egypta, tak vás přece vyvedu i tady z toho. Neskončilo to. Já ještě budu jednat dál. Řekl jim jasně, že je přece dovede do zaslíbené země. Řekl jim, že to tímhletou pouští nekončí. Tak proč by měli říkat, tady umřeme? Ne, on říkal, že dovede do zaslíbené země. A takhle je to i s náma, že prostě někdy máme pocit, to je hotovo, konec, ale Bůh přece nám řekl, že nás dovede až do konce, že s námi bude stále. A říká nám druhou věc, stůjte. Stůjte znamená nepanikařte. Prostě v klidu zastavte se, nezačínejte dělat tisíce nesmyslných věcí, ale zastavte se a pokud možno si připomínejte, co Bůh dříve třeba jednal, jak jednal, co dělal, protože vlastně, když se člověk zastaví, uklidní, upokojí, tak vlastně najednou, aha, no, tak třeba to nějak půjde, něco. A pak je třetí, hleďte tady, vyhlížejte Boží záchranu místo vymýšlení těch lidských řešení. Prostě vyhlížejte, počítejte s tím, že Bůh se o vás postará. Počítejte s tím, že místo toho, aby jsme vymýšleli pořád, co s tím budeme dělat, takže můžeme prostě, jo, tak Bože, já nevím absolutně, co s tím, ale ty víš si rady vždycky. Tak mě pomož. A Bůh bojuje a bude bojovat za nás. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. To není jenom slovo pro Izraelce tehdy, ale to slovo platí i pro nás, i teď. A takže vlastně Hospodin pak řekl Mojžíšovi, proč ke mně úplně nevoláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí. Jde teda? A ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku na moře a rozděl je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. Znamená, jdi dál. No ale nevím, jak by nám bylo, kdyby jsme stáli u toho moře a řekl by nám Bůh, jdi dál, prostě pohni se dál. A takže tady si představme, jak to třeba mohlo vypadat. Není to úplně 100%, já jsem docela o tom přesvědčený, že by to mohlo takhle být. To znamená, tudy přišli, Izraelci se usídlili tady, byli zatlačeni až vlastně semhle, protože odtud přicházeli i ty Egypťané a tady vlastně přešli tudy moře a tady už byla svoboda už bez těch Egypťanů. Bůh má totiž řešení pro nás život vždycky. Jemu se nikdy nestane, že by prostě byl z něčeho bezradný. Že by si nevěděl rady v nějaký situaci. A klidně kvůli nám i rozdělí moře, jen aby nás ochránil. A to platí i teďka, i v dnešní době. Možná to nebude moře jako skutečný, jako pro ty Izraelce tehdy, ale budou to třeba moře těch problémů, který my máme, který se na nás valí, ale klidně to moře rozdělí. Rozdělí to moře, rozdělí ty problémy, aby jsme mohli projít. Takhle ten Bůh dělá a chce dělat. Říká, jdi dál tomu Mojžíšovi, jdi dál, proč ke mně tak voláš? Prostě jdi dál, já tě tím provedu, já rozdělím to moře, jdi dál. A takže vyrazili, to musel být úžasný zážitek. Představme si to, že najednou jdete a po obou stranách teď vidíte to moře, je rozdělený. To muselo být něco úžasného. A proč se domnívám, že to skutečně bylo tady a ne někde jinde? V tom Akabském zálivu je hloubka moře, i když někteří říkají, že tam v jednom místě je to zvýšený, ale ta hloubka tam je 1500 metrů a to se takřka nedá jako zvládnout. Jo? Jsou tam provlákliny a to moře je tam opravdu velice špatný. Když to tady, a to měření je jistý, tohleto je třeba měření, které dělali Němci už v roce 1856 kvůli Suezskému průplavu, tak aby se vědělo, jestli tam budou moc vůbec ty lodě přijíždět a tak. A to je vlastně, tady vidíme, ty hloubky jsou, je to 30, 40, někde jenom 15 metrů. Jo. To znamená, že ta hloubka byla velice malá a tím pádem skutečně tady lehce, a vidíme ten podmořský most, že tam skutečně je, protože tady to je hlubší trošku, tady je to hlubší, ale tady tudy má, se skutečně přejít dá. Takže se domnívám, že to skutečně bylo v tomhle místě. Bůh má pro nás vždy řešení. Nikdy se mu nestane, že by byl z něčeho bezradný, a takhle to těm Izraelcům vlastně připravil, že je dovedl někam, kde oni si připadali, tady už není cesta dál. Ale Bůh to věděl. Bůh věděl, jak je tam hluboký moře. Bůh věděl všechno, takže jako je přivedl do tohle místa, kde jim chtěl ukázat Boží moc. Chtěl jim ukázat, jak on je mocný. Bojuje i za nás. A pak vlastně je zároveň i ochraňoval, protože vešli tedy do toho moře, šli, měli po stranách, byly ty hradby z toho, z té vody, šli a vlastně Ježíš je ochraňoval a postavil se mezi ně, mezi ti Egypťani, protože ty Egypťani taky vešli do té vody, do toho rozděleného moře. A pro jedné byl Ježíš světlem a pro jedné tmou. Protože je osvěcoval, ale na druhé straně ty Egypťané, jakoby, tady to máte napsaný, všimněte si, a vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor, jednomu byl oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se ke druhému nepřiblížil po celou noc. Takže celou dobu to měl Bůh pod svojí kontrolou a prožili tam skutečně úplně úžasnou noc a nebyli zachráněni, protože byli tak skvělí lidé, ale protože věřili, že Bůh je může zachránit a on to udělal. Protože věřili, že Bůh je ochrání, že zachrání, volali k Hospodinu a Bůh to udělal, že je zachránil. Ne proto, že by byli tak charakterově dobří a tak dále, ne. Prostě proto, že Bůh byl tak mocný, že on to udělal ze své milosti. A Bůh si někdy použije to zlo. Bůh chtěl totiž, aby vyšli z toho Egypta a tak nechal chvíli vyrůst to zlo, ale pak to zlo potrestal. Ale chtěl totiž, aby Izraelci vyšli a když Izraelci právě prožívali to zlo, tak viděli, že musí odejít z toho Egypta. A takže odešli z Egypta a ten odchod byl vlastně velice dramatický, protože žádný otrokář nechce pustit ty otroky na svobodu. A i my jsme byli otroci ďábla, který nás vlastně nechtěl nikdy pustit. Ale musel nás pustit kvůli tomu, co Ježíš udělal pro nás. Že bojoval za nás a kvůli jeho krvi, kvůli tomu, že on se obětoval za nás na kříži, za to, co vybojoval nám, tak máme tu svobodu, že máme to, co, že můžeme být s ním. Že máme svobodu i od ďábla. A ďábel vlastně neměl žádnou šanci, tak jako ten faraon neměl žádnou šanci. Prostě, když Bůh bojuje za nás, tak ďábel nemá šanci. Víme tam, se podívejme na to, co bylo. Egypťané je pronásledovali a všechny egyptské vozy vešly za nimi doprostřed moře a potom vyvrátil kola od jejich vozů. To znamená, kvůli tomu, aby nemohli jet tak rychle, takže je vedli s obtížemi. Na to Egypťané řekli, utečme před Izraelci, protože Hospodin bojuje s nimi proti nám. Sami Egypťané říkají, my nemáme šanci, protože Bůh bojuje za ně proti nám. A taky to tak bylo, taky to tak dopadlo, že vlastně všichni tam zahynuli. Ty vody se navrátily zpátky a přikryly vlastně všechny ty Egypťany. A je zajímavý, že vlastně ti Egypťané, ten faraon byl vlastně docela hloupý. Jakoby, že tam takhle vešel, že vlastně jakoby, že jako šel doprostřed toho moře, jako hnal se za nima, že jim třeba nedošlo, když viděli ty hradby okolo, jakože si neřekli, ah, bacha, ale tam bychom neměli vejít. Ale oni tam vyšli. Jo? Viděli, jak Bůh za ně bojoval, jak bojoval vlastně, viděli těch 10 rán. Ale přesto tam vešli ty Egypťané za to, když viděli, co se jim stalo. Teď i někteří zemřeli. Teď i faraonovi zemřel ten prvorozený syn. A přesto to udělal. Jo, ale šli a vlastně zničilo je to, zabilo je to. Vlastně taková ta jejich asi pýcha, nebo taková ta, to, že vlastně nebyli schopní jakoby uvažovat rozumně v tomhle storm, šli jenom potom, aby zničili ty Izraelce a zabilo je to. A naproti tomu Izraelci nedělali nic, jenom šli. Jen šli, jen poslechli Boha, aby šli dál, a pak jenom zírali, co Bůh pro ně dělal. Šli jen dál. A viděli, co Bůh pro ně udělal. Viděli, že co jim řekl, byla pravda. Viděli, že se jí zastal, že jsou svobodní, že už nemusí otročit faraonovi. Že čeká něco lepšího, že mají budoucnost. Bylo to velký vítězství, co tam prožili. Když si představíte, vyšli na ten břeh a teď viděli všechny, jakoby tam normálně museli ty mrtvoly vyplavat na ten břeh. A teď viděli celou tu armádu zničenou. A oni neudělali nic. To všechno udělal Bůh. Nic neudělali z toho, že jo? Oni jenom šli. A podobně i my. Vlastně my jsme nezažili průchod mořem, že bychom procházeli jako Izraelci. Ale Ježíš i pro nás něco udělal, čímž taky zlikvidoval. Jakoby, musíme si uvědomit totiž to, že Izrael za z té doby starověku a tak, kdo chtěl poznat Boha, tak se musel nějak spojit s tím židovstvím. Musel nějak třeba se obřezat, musel nějak začít číst Tóru a tak dál. Ale Bůh chtěl, aby vlastně všechny ty národy měly možnost nějak se dostat blíž k Bohu a mít nějakou cestu i pro ně, pro všechny ty národy. A proto poslal Ježíše, aby ta cesta byla úplně pro všechny, i pro všechny ty pohany, nejenom pro ty Izraelce. A vlastně Ježíš tím, co udělal, porazil všechny duchovní síly. Vypadalo to všechno jako prohra, že Ježíš visel na kříži, vypadalo to, že jakoby, jako zločinec tam umírá, ale vlastně to všechno, ta byla největší jakoby prohra, byla to největší vítězství. A my, i my můžeme jenom zírat to, co Ježíš udělal po nás. Jenom můžeme koukat na to, co všechno on pro nás dělá. Byl to takový triumfální vítězství. Jak se to píše v listu Kolockým. Už nechci moc dlouho zdržovat, už mluvím dlouho. Ale on ten text je hodně barvitý, je tam toho hodně. Tak se nezlobte, že mluvím dneska déle. Ale Satan totiž chtěl ovládat všechny národy. Ovládal také všechny národy. Ale tou Ježíšovou obětí všichni najednou mohli přistupovat k Bohu A Satanovi vlastně jakoby najednou ďábel vlastně ty duchovní síly byly totálně zničeny tímhletím. Tou Ježíšovou obětí, tím, co Ježíš udělal, to bylo stejné, jako byly ty poražená faraonová armáda. Vlastně tím, co udělal Ježíš, to bylo podobné jako to, co udělal pro Izraelce Bůh, že prošel tím mořem. Že vlastně Bůh tím potvrdil, že Ježíš, že ho potvrdil ho tím, že byl zkříšený z mrtvých a vlastně bylo to triumfální veliký vítězství. A to si připomínáme, že vlastně i dneska je to neděle zkříšení vlastně na ty Velikonoce, že Ježíš je živý, že je mocný a že porazil ďábla vlastně tím mrtvým. Tak jako ten Egypt byl poražený, ta jeho armáda, v době, když vycházeli z Egypta. Tak, pro dnešek je to všechno, na závěr ještě pár otázeček. Proč byl faraon tak hloupý, že pronásledoval Izraelce, když viděl, jak Bůh mocně jednal v Egyptě? Proč Izraelci a někdy i my podlehneme panice a velmi se báli? Nebo proč podlehli panice a velmi se báli? Proč Izraelci se nepostavili egyptské armádě, když jich bylo tolik? Čím Ježíš zvítězil nad ďáblem a jak za nás Bůh bojuje? Tak, z mé strany to všechno a teď už budu vděčný za vaše komentáře.